Eta jarraian, Gabino Muroa gurekin. Kaixo Gabino, egunon?
Baita, zuei ere, egunon.
Egunon, zen moduz?
Ondo, eta siesta egiteko giro bikaina gaur, eta borrela, txe, bai, euria, euria, ari zaigu. Orain dela pare bat hilabete egin izan balu hau, ederra izango zen, baino, bueno, orain ari du eta ikusiko du.
Alanda guztiz, beharrezkoa zen, ezta? Euria beharrezkoa zen.
Bai, bai, beharrezkoa, bai, bai. Ez ditu orain dik iturriak mugitu, eh? Dio, iturriak geldi daude. Hemen etxe baserrietan eta dauzkagun iturriak ez ditu mugitu. Ez du askorik egin, bai. Ja, egunero ari da zerbait egiten, baino, bueno, ez du askorik egin zen. Eta bestela, ba horixe, gertatzen zaiguna da, ba, eta uka ezina da, Bernardo, aurtzarako eta hasierako eta astapeneko garaiaie gero eta urrutiago ikusten ditugula, eta bukaerako garaia gero eta urbilago gertuago, ez? Ez da horrela.
Jesus, apotxe bate, zekertatzen da gaur, Gabino.
Bueno, hori da, uka ezina dela, realitate.
Bai, holanda, bai.
Ondo, eta garen bitartean bagadela, baino askotan, ez zaizu gertatzen zuri, jo, hasten zara pentsatzen, eta aurtzaroan zer, nola, ibiltzen ginen zer, eta esaten gendu, jainko maitea, baina nundago aurtzaroa.
Bai, nundago, bai, egia da, baina bestalde batetik, atzo bertan izan zen hori dana, eta arduan, zure buruari, egiten dut zuen, itauna, galdera, haizu, ba, bizitza oso laburra da.
Bai,
bai, ala ez.
Baina atzo hori, eren egun esango dugu, eren egun izan zen.
Bai. Bale, bale.
Bai, horrela xe, baina ondo, ez dago ustez behintzat ondo, eta gustoa, eta eutxi, eta garen bitarten bagada, eta ez garenean, ba, izango ba zerbait, eta...
Bueno, mundu hontan badakizu, izketa gai batzuk tabu dira, ez da? Eta erotariko bat hori da, ez da? Alba da hori sekula ikutu ez. Eta alderantziz, izan beharko litzak ez da, normaltasun guztiz, ba, berba itea, ez? Baina, ez biderik ez dago,
eta dudarik ez dago, ez? Baina, ez, osasun aldetik ondo ustez behintzat, eta kontentu, bizitzaz, eta bizi izateaz, eta gainontzeko guztiaz.
Ganera, Gabino, esaten dan bezala, papeleta guztia deko zuz, aita hor deko zuz, esen bat urte, ehunda bat?
Ehunda bat beteko ditu, tanik uste beteko dituela, ilonen 27an uste
hogeita
betetzen
zazpian,
dituela bat.
Ehunda
bat, bai, ondo asko. Beraz, bizi eta bete ditezke edo daitezke.
Eta burua ondo, ez da, Gabino?
Ondo.
Eta hankak ere bai?
Hankak ere bai, oraindik ibiltzen da behintzat, eta horretik jaikitzen da, eta ez da gutxi, eta... Bueno.
Bale, Gabino, ba horren tranquilegon,
aldeko omen.
Ah, bai.
Ala diote batzuek, bai, turista batek ala esan zidan, bai ez... Anai batzuk aitaren gana jodutela, baina uste batzuk amaren gana, eta ama joan zen.
Baina urte dezenterekin ere, bai, ez?
Bai, arrek ere zen, bai, 87 urte edo izango zituen. Bai, gauza hori tarako ni ez naiz oso abila, ahaztu iten zaizkit.
Eta, bai, fetxak ahaztu iten dira, egia da, bai.
Horrelako zerbait, bai.
Edarki. Bueno,
guazen
harira, bai, hori da.
Earki, bueno, ba, ilargi betea izan genuen, oindela oso gutxi, ilaren bostean izan zen ilargi betea, eta dirudienez, ba, urteko ilargi haundiena edo ikusteko aukera izan omen dugu, hain zuzen ere, ba, lurretik gertuen egon delako ilargia, eta orduan bere haunditasun guztia ikusteko aukera, izan omen dugu, bai, Oskarbi izan den gauetan, eta bai, ilargi ederra izan dugu, eta orain hilbera betean sartzera goaz, eta berantzko ilargiari dagokionez, descendente alegia, ba, urte sasoi honetan nola oso bateratxu doazen, ba, ilaren ja 8tik aurrera ilargia jaisten hasiko da, baina zeru ertzerantz, Eta, bueno, gero hitz egingo dugu gaur baratxuriaz hitz egin behar dugu, eta orduan baratxuriak ereiteko, ni harritxuta gehatzen naiz, irakusten dudanean baratxuriak landatu, ez dakit hau, duk ez dugu esaten, beti esaten dugu baratxuria, ein, erein guretza da, ein, erreak aldu egiten dira bi bokalen artean, baratxuria nidak idala ez dira landatzen gurean behintzat, baina, bueno, Arki, beraz hilbera bete-betean gaude eta baratxuriak ereiteko eta, bueno, eta inausteko eta gauza askotarako, ba, urte sasoia eta badirudia igande honetatik aurrera egun desentetan eguraldi ona izango dugula, aldatzen ez badin badute, eta ordua, bueno, ba, aprobetxatu beharko dugu. Eta hitzei dagokienez gaur oso... Antzera ahozkatzen diren hiru hitz aukeratu ditut, eta horiek dira aitu, akitu eta aditu. Ze askotan zalantza sortzen zaigu. Aiturekin hasiko gara, aitu, eta claro, aditu, eta aritu, bi bokalarteko kontsonante ahostunak edo sonantes, hau da, LMNR, ez, galdu egiten dira. Eta orduan, aitu, eta aditu, eta aritu denak nahazten ditugu, baina testu inguruak laguntzen du, horietako bakoitzaren esanaia osatzen eta zehazten. Baina hasiko gara aitu. Eta hau hizkuntza estandarrean, euskara batuan, edo hizkuntza estandarrean idazten da AHI, aitu. Eta aituk esan nahi duena da, eta batez ere likido, hau da, isurkari ez eta mintzatuz, esan nahi du ba, bukatu edo agortu. Egin dela, ez? Gastatu izango litzatekeena, ez? Bukatu edo agortu, aitu. Eta bada esaera bat dotore askoa lagunari eta esateko, eta izuzen ere esan ohi da, sekula aitzen ez den ura darion iturriaren pare aiz. Hau da, badirela iturri batzuk, bai, gurean ere bada horrelako bat, badirela iturri batzuk lehorterik handienean ere aitzen, gastatzen, bukatzen ez direnak. Hau da, beti urjariua dutenak, bai? Ba, horren pare aiz, zer esan nahi du esaera zahar honek, ba, esan nahi du izugarri fina langilea dela lagun hori. Bai, bai. Beraz, aitu batez ere likido ez, isurkari ez, eta mintzatuz bukatu agortu da, baina baita ere aituk esan nahi du, ba, kopuru jakin batetik, daukagu multzo horretatik, ba, guztia erabili. Ez? Adibidez, ba, xautu izango litzateke horren esan nahia edo sinonimoa, ez? Diru guztia aitu dut, ez? Hau da, xautu. Xautu dut, guk xautu. Gu gastatu esaten dugu, gauza garbi, Gu gastatu esaten dugu, baina bai, badakigu, aitu hori esan nahi duela, eta xautu ere horixe da, gastatu da. Diru guztia xautzen du horre berehala esaten dugu, xautu. Eta gero baukagu beste hitz bat oso antzekoa, eta hori da akitu, akitu. Eta hor ka hori ez da inoiz galtzen ahoskatzerakoan ze. Ka hori, ba, gizu ez, petaka, hori gogorra da, ez da ozena, eta orduan bi bukalarteko ozenak, o, gogorrak ez dira galtzen dira ozenak, bedeke galtzen dira. Orduan, akitu, esan nahi du, asko nekatu, indarra galdu, eta bueno, ez dakite guk esaten dugu, ez da, jota nau, leherre indar nau, bai. Horrela esaten dugu, baino akitu ere, bueno, so, entzuna dugu, eta... ikasia dugu, ez? Akitu, ez? Eta esaera zahar bat, beste esaera zahar bat, polita, esaten du, ez du akitzen gogotik egiten den lanak. Ez duela nekatzen esan nahi du, ez duela lur jota uzten, ez? Gogotik egiten den lanak. Hau da, gogoko lekuan aldaparik ez esan nahi du, ez?
Bai,
ez du, hau, ez du akitzen gogotik egiten den lanak. Beraz, akitu horixe litzateke, ez? Nekatu, indarrak galdu, jota eon, au leon, hori esan nahi du, ez? Eta gero badugu beste hirugarren hitza da aditu, dekin, aditu. Eta, bueno, ordu bete pasa genezake, itzoni buruz, itz egiten, esan nahi ugari dituelako aditu itzak. Mm-hmm. Eta horietako bat ulertu da. Eta guretzat, gipuzkeraz, mintzo garenontzat, aditu ulertu, bah, guri aditu esan nahi horrekin nahiku urruti geratzen zaigu, ez? Aditzen alduzu, hau da, esateko ulertzen alduzu, ez dugu erabiltzen, zuek behar bada bai,
ez, Bizkaia bueno, aldean mini, behar bada nik ez bai. Bintzate, ez, ulertu.
Zuk, zeuk ere ez.
Ulertu, bai.
Ez, guge, bai, entenditze aldezu edo, ulertzen aldezu edo hori. Baino,
oingero bai, persona bada, bateri buruz, bai, hori aditua da, hori bai.
Bai, aditua, bai, hain zuzen ere, gizon jakintxua da, esateko, ez
hori da, nahi.
Baina, adituren esan nahi nagusietako bat bada ulertu, bai. Mm-hmm. Eta adibidez, ba, saera ez, idatzian jasota dago, behin da berriro, entzun egiten dute, baina ez dute aditzen. Hau da, entzun bai, baina ulertu ez.
Yeah.
Bai? Eta adituk, lehen zuk esan duzuna, pertsona aditua da, bai? Adituren beste esan nahi bada, ba, zerbait ongi ezagutu. Hau da, menderatu edo gai bat, edo, bai, ez, persona aditua da, bai? Mm. Baina, aditu baita ere da, ia etengabe guk erabiltzen dugu, esan nahi honekin ez, eta hori da entzun, bai, entzun, bai? Hau da, eta beste esaera zahar bat, gaur esaera zahar asko daude hemen, ez? Hemen aste balimazara...
Ezate, parkatu, Gabino, ezaten da, ez da? Bai. Adi ondo, ez? Hori ezaten da, ez?
Bai, adi ondo, bai. Esan nahi dut, bai, ondo entzuteko, ernegoteko, esan nahi dut, ez? Hori ez, eta asko erabiltzen da, testu inguru honetan, beti adi egoten da hori.
Hori da, bai.
Zuizketan ari zarenean, ba, oso... erne izango litzateke guretzat horren sinonimoa.
Ba, momentu hontan, une hontan jende asko dago adi ia Gabinok zer esaten dagoen.
Bai, ziur. Eta esan didatenez poliki hau hitz egin behar dut. Eta eskatu didate gauza batzuk pixkala geixiago argitzeko intxaur kontu horretan. Eztabaida bizia izan dutela laguntaldean, eta, bueno, gero itzeingo dugu.
Bai.
Beraz, adi egon hori da, bai, erne egon, eta, bai, ez dara atento esaten dena, ez? Eta, ederra da, beste esaera zaharra ere, eta honela dio, begia ez da asetzen ikustez, ez da asetzen, esan nahi dut, ez da, ba, ez, begia ez da asetzen ikustez, eta belarriak ez dira asetzen aditzez. Esan edet, begia ez da asetzen ikustez, begiak beti ikusten ari dira, eta kitxo ez du esaten, bale, honean iritsi naiz, oain ia, ez da, begia itxiko ditu, eta ez, begia ez da asetzen ikustez, ez belarriak aditzez, hau da, ez belarriak entzutez, bai? Mm-hmm. Orduan, zuk aparteko indarri egin gabe ere, beno, ia zarzarola eta gorraizea balin badukazu, bai ez, baina zuk zarata guztiak entzuten dituzula, eta horrek ez diola inolako nekerik eragiten pertsonari ez da, hori ze nahi du, zahera zahar honek.
Bueno, ze zarata dan, Gabino? Segun ze zarata dan, Ze zarata batzuekin.
Bueno, ja zarata ia sartu ingo deu beste eremu batean, ez? Esparru batean, ez? Zarata ez tantxe gina entzuteko. Eta bizkaieraz, baita nik lakuan eta egako ardura duna izan itzenean lagun guztiak bizkaitarrak ziren, eta orduan asko ikasi nuen bizkaieraz. Eta bizkaieraz aditzak badu beste esan nahi bat, eta hori da begiratu eta adi egon, zerbait. Eta adibidez, adi egon adi, eta horren ordezkoa izango litzateke, besterik gabe, aditu adi edo adi, ez? Kontuz, ez? Adi egon, ez? ze jangoikoa dagokik, eh? Adi, ez? Mm. Hau da, zarra beste bat. Adi, adi, hau da, adi egon adi esan nahi du, beraz, aritu beraz, adi egon esan nahi du, beraz, adi, adi, hau da, erne egon adi, ze jangoikoa dagokik adi, ze jangoikoa ere adi dau, zer egiten duzun edo, ez? Ba, polita. Eta azkeneko esan nahia, testinguren arabena, eta guri harrigarria egiten zaiguna, baina bai, bai, asko erabiltzen duguna, eta askotan gaina oarkabean erabiltzen duguna. Eta hori da, usaimenaz dagokionez, usaimenari dagokionez, aditu hitzak sumatu edo adierazi nahi du. Ez? Eta hori asko erabiltzen dugu, ez? Eta adibidez, ni behintzat ez dut esaera bat, esaldi bat esatearen, da pixka bat hau kokatzeko testuinguru batean, ez? Hau da, ni behintzat ez dut erre usainik edo gaz usainik aitzen, guk, eta bea galdu egiten ditugu bibokal artean, baina guk hau etengabe erabiltzen dugu, eh? Zu, esateko, nik ez dut hartzen, usainik hartzen,
bai,
guk
bai.
Ez dugu esaten hartzen, orain hori ari da zabaltzen erabat, bai. Usaina hartu, baina guk aitzen erabiltzen dugu, eta esaten dugu, baina nola, aitu, aitu, zer da aitu hori? Ba, aitu hori zeda, sumatu, usaimenaz ari garen ez, ez?
Mm.
Ba, kiratxa, hemen dagoen kiratxa aitzen alduzu, ez? Adibidez ez? Kiratxa, aitu, nola esaten duzu, kiratxa aditu, baina, klaro, aditu hor da, jasotzen aldezun, ohartzen altzara, zaren hor dagoen usainaz, ez?
Bai,
eta, bai, nik behintzat ez dut erre usainik aitzen, edo, edo gaz usainik aitzen, edo horrelako zerba esan nahi du, ez da?
Mm.
Beraz, hiru hitz, aitu, akitu, aditu, eta atzo irakurtzen ari nintzelarik aldizkari batean ikusi nuen beste iz bat ez ubera eta uara eta ber datorren astea gaur 15 ubera eta ubera eta uara
ubera aztertu genduan uste dut ez
bueno hitz egiten ari garenarik ateratzen dira ez baina nik
ubera itsasontzian lagatzen daben marka
bai bai, baina bai. Nik enekien hori zenigu bera, hori guretzat guk ikasi dugu uara dela, mm. baina orain konturatu naiz ubera eta uara sinonimoak direla. Testu inguru jakin batzuetan.
Ja,
ez?
Ja.
Ez, uberak baita ere esan nahi du nola bai itxas behera edo, ez? Mm. Ubera, bueno, urbera zidator, ez? Hori ja, garri ja. Dago, nondi dator, mm. ez? Erki.
Aste honetan, parkatu, aste honetan, berba bi ikasteko, bueno, ikasteko edo, apuntatzeko bintzate aukera izan dut. Bata zera da, arraitza, arraitza.
Arraitza.
Bai, bata arraitza. Eta, eta bigarrena, horre, hau igual zautuko duzu, txingura.
Txingura, txingura gure garaian ugari ziren, hori joan ziren historia da.
Bai, baina bia lotuta dago, txingura, bueno, sega pikatzeko erabiltzen zen.
Bai, bai, sega jartzen zen horren gainean.
Hori da, eta gero...
Burni bat zan lurrean sartzen
hori da,
edo gure aita sartzen zuen, eta gero mailu batez...
Hori da, pikatu egiten zen, ez? Pikatu,
sega, bai. Bai, zorroztu esaten dugu.
Bueno, ba, arraitza, beste modu batera esan da, behar bada esan ezkero, zorroztarria, hori bai, ez da?
Zorroztarria, bai, bai, bai.
Bai, txuraz, bai. Gauza bera da,
Abai, eh?
Bai, ni asteazutik ikusi neban, Itziarrera zera ferira erakusketa karri eben edo montatu eben, eta han baserriko tresnak, bakoitza bere izenarekin, eta orduan, horri, hori, zorrosteko harri horren ganean, letrero arraitza, eta niretzako,
arraitza, eh?
Arraitza, bai. Asteazu goldean.
Nundi datorren, gustatuko lizaik edake jakitea hitza hau nundi datorren
arraitza.
Eta aztertuko deu.
Bueno, arrai, ez dakit, arri, ez dakit, ni nase horretan jakitun.
Ez dago jasota iztegietan, ez du baino, ez naiz, ordena gailua aurrian daukat, eh?
Ja, bai.
Eta arraitza, eta arraiza, lokalidad en España, arraiza pelotari, eta baino, tza atzizkia zer den badakik.
Bai, tezeta, arraitza.
Bai, tezeta, bai. Eta tza atzizkiak ugaritasuna adierazi nahi du, ez? Ondartza, areatza, ez? Dirutza, hori da. Eta arraitza elurjarriztegian arraitz itza jasota dago, eta afiladera, bai jaune, afiladera, piedra, piedra de afilar, bai, kontxo, arraitza. Aira. Gaur beste iz bat, arrati irratiari esker, ikasi.
Eta gaur guzian, berbetan, beste lankide bai. Batzukin, zera Urkilako paisa, txok, berba bat esan bai. Dau, oso, sigurasko, oso ezagun ez da, baina niri burura ezin ikarri momentu hortan hori gertatu jat, eta kandela negarra.
Kandela negarra.
Bai, kandela bat pizten bueno, dugunean, ba badakizu urtu egiten da, ezta? Orduan.
Bai.
Kandela negarra ta. Gustatu jat.
Bai, guk ere ez dugu horrela erabili inoiz, nidaki ala kandela negarra, baina badakigu zer den, ze kandelak garai batean, esan du pa, aurtzaroko astapena
bai,
gero eta guztiako ditugula.
Garai hartan gabino, garai hartan zera, iturriekin, bakizu botellako tapoiak bai. Iturriak, ba, arekin jolastu egiten genduan. Eta kasu bai. Askotan, iturri barruan, futbolista baten... zera, irudia edo beste irudi bat jartzen genduan, eta papera ondo lotuta lagatzeko, ba, kasu batzutan kandela negarra erabiltzen zen. Bigun, inguruan ipini, eta
orduan,
pegota, masilla bezala, masilla ez dakit euskara zelan dan, eh?
Bueno, ez dakit nola erabiltu gendu, baino...
eta orduan ba kandela negarrarekin egiten genduan hori, horregatik gustatu jo berba, Oso berba bai, normala da, baina batzutan burures datorten edo estu erabiltzen,
Ez estu erabiltzen, baino Bergarako euskaran hiztegian jasota dago eta kandela negarra
bai.
Eta gota de zera derretida.
Hori da.
Esaera bat Bergarako azpi euskalkian,
bai.
Bizkaiera o Mendebaldeko euskalkian, kandela negarrez beteta zegoan elizia. Earki.
Bai,
bueno,
oso ondo.
Earki, bueno.
Aurrera.
Aurrera, bueno, esaera zart bi esan ditugu, baino, bueno, beste pare bat aipatzeko, ba, azaroa hotz, negua motz. Azaroa bero, negua bero. Hotz orduak, behar ditugu 700-800 ordu, 7 gradutik behera. Eta behar bada igande goizean. Izango dugu mengabidian, 6 gradu jartzen dute oraingoz. Osterantzean, urrengo aste osoan ere, batez. Eta azaroa ere, badoakigu.
Bai.
Beraz, azaroa hotz, garai batean, bai, santu guztien egunean behin baino gehiagotan, ikusia gara, elurra egiten, eta baino, bueno, orain, ez. Gaur ere, bueno, oztuko mendu, bihar gauetik, igandera, eta oztuko mendu, baino gaur ere hemen 13 gradu genituen, esan nahi dut, ez da ona, baino hau da daukaguna, eta aurrea. Eta gero aurrea okon, ordaindu behar izan nion gauzatxo batzu lagun bati eta esan nion kontaitzak dirua kontatzeko omen esaera zarradek dirua kontatzeko omen eta berak erantzun zidan eta amaren esanak ere bai eta ni egia esan ni entzungabe nengoen hori hau da dirua kontatzeko omen eta amaren esanak ere bai. Esaera zar polita, hau da, amaren esanak oso gogoan eduki behar...
Zeran esan duzu, Gabino, parkatu, bai. Zabitartian hemen...
Dirua kontatzeko, men hori guk etengabe esaten dugu.
Bai.
Zuko ordaintzen diozunean ezagit, ba, berro, ze esan hori zu, diru eta 15 euro, bati, eta dirutan ematen diozu,
Bai.
Eta esaten diozu, zenbait dek eta diru eta 15 euro, bat hori. eta askotan zer egiten dugu, konfiantzako laguna denean, zuzenean poltsikoan sartu eta aurrea, eh?
Bai, hori da.
Eta orduan esan hori diogu, ei, dirua kontatzeko omen, kontatu nere aurrean, ez etorri gero, eh?
Bai, bai, bai.
Gehiago baldin bada, seguro ez dizula deituko, baina gutxiago baldin bada, behar bada bai. Eta bai. Orduan, dirua kontatzeko omen esan nion, eta kontaitzak. Eta berak erantzun zidan, bai, dirua kontatzeko omen, baina amaren esanak ere bai, eta bale, polita. Hau da, amak beti ere zerbait badakiela alegia. Eta amak esaten digun hori, edo esaten zigun hori, hori aintzat hartu behar zela edo hartu behar dela. Eta zabaldu. Beste batzuei ere esan. Guri amak esan hori zuen, eta normalean arrazo izaten
bai, dutelako. Bai, zalantzarik ez. Gabino, bitartean deia jaso dugu horregaitik apurtxo bat distraidu inaz. Bueno, arraitza dalata, Zarautzen asko erabiltzen dala esaten dauzkoe. Eta
arraitza, bai.
Eta haian arraitze esaten jako, eh? Osea que bueno, bardin. Eta gero beste batek esaten dauz, ba segapotea eta arraitza. Bai. Arraitza batzutan segapotean sartzen zan, ezta? Urarekin apur bat naztaute, eh? Oker espanago.
Bueno, guk segarria erabiltzen genuen esan nahi testuinguru horretan segarria, bai? Segapotoan, bai, garrian hori lotuta erabiltzen genuen, eta hor sartzen genuen guk segarria. Poste naiz, entzule batzuk entzuten ari dira, itza neurtu beharko ditugu ondo, Bernardo?
Guk ez dakigu zenbatek, baina uste dugu na baino gehiago. Zorionez,
Hori... Bai, zorionez, bai.
Eskertu iten da, bai.
Batez ere, eskertzekoa da jendearen parte hartzea, eta, bueno, arraitza a bukaerako a oie gipuzkeraz normalen beti egiten dira, ez? Hau da, guk ez dugu esaten eskua, guk betik eskue esaten dugu.
Bai.
Eta ez dugu esaten burua, esaten dugu burue. Beraz, arraitza eta arraitze, gauza, berbera da, eta hori xe da, bai.
Gabino, eta ganera garbi ikusten da, ez da ondo jo badago jendea euskerazko gaiekin eta hizkuntzarekin eta lotuta dago zen gaiekin edo ohitura zarrekin oso zalea dana, eh?
Oso zalea eta harrituta geratzen naiz, gu hemen hasi ginen eta bueno, arbola kontuan, fruta kontuan, baratzeko gauzatxo batzuk, baina gero eta gehiago dira esaten dutena, jo, sarreran euskerari buruz egiten duzuen ataltxo hori ze interesgarria dan, eta atzo bertan, bizkaitar batekin kontu-kontari eta esaten zidan, jo, ze aberasgarri edan, hasieran egiten duzuen hori, horregatik, bai, tartea, merezi behar duen tartea eskainiko diogu, ba, zenbaitek, ba, naiz eta frutarbolarik edo baratzarik ez izan, ba, hizkuntza oso gogoan duelako eta oso maitatua edo duelako, eta bai, hizkuntza aberasten saiatuko gara aldugun neurria.
Eta badakigu, Gabino, euskera ikasten ari diran batzuk, beharra da uste duguna baino gehiago izango dira, euskarazko saioak beti entzuten dabez saio horrek. Gehiago
ondo.
Ikasteko edo euskara zuzentzeko. Nik handik hasita, eh? Zehazko zuzentu dut, eh? Zuri esker.
Egi esan ez da nik egiten dudalako, baina hor, iru minutuko saiotxo badira,
bai.
Iru minutuko saiotxo horiek osatzeko eta egiteko nik ordu batzuk ematen ditut, eh?
Jakina.
Ondo aztertu, zer dio euskaltzaindiak, zer dio beste hauek, euskalkitan nola erabili izan dira, zer da egoki izatea eta zuzena izatea, eta nik saio horiek nik uste dut oso
horregaitik,
baina ni ez naiz pertsona egokina hori izateko.
Bueno, baina nik hori entzun dut, kanpotik entzun dut, belarrietara heldu jaku, eta bai, egia da. Eta horregaitik saio bera astean zehar errepikatu egiten da. Ez da, behin bakarrik esan da, bai, momentuan hartzen da, baina gero hori astu egiten da. Orduan, 7 bider esan ezkero, kontxo, beti gelditzen da zerbait, eh?
Bai, eta liburuan jasota behin irakurtzen duzu, baina handik 5 urtea edo handik 2 urtea edo handik astebetea berriz irakurri behar izaten duzu, zertzan, nola zan. Ulertzen dana pasa eta orduan ahoz egiten dugunak, zer esanik ez behin da berriro entzun behar da, dana ulertzeko eta...
Bueno, zu tranquila egon, saio guztia jasota dagoz, ja eundaka dira, saio jasota dagoz, eta errepikatu egingo dira, bai hori ze.
Hori interesgarria iruditzen zait, saiotxo hoiek, bon, nahi lagun asko kezkatzen dizkidate, eta ni pasatzen diet, eta baina, bueno, bai, ondo.